tsy idirantsika ny lalany amin'izay. Eny ary iresaka sika momba le hoe ondry a, tsy amerina ntsony aho fa be dabe zavatra ny resantsika, anisan'ny teboka kely fotsiny iverenako, tsy iverenako be dabe a, fohatra hoe le ondry a, fikarakarana le ondrin'Andriamanitra, tsy fifantokany amin'le mpitarika zany, fa mifantokany amin'le ondry a, dia mila manakaikin'le ondry a, sisa. Anoany fotsiny anomboako anazy, ametraka olana kely anankiroa, tsy voatery hoe zay ihany ny olana, fa anankiroa resantsika mba hahafahako manohy an'le izy, satria toyny zany le androany a. Dia anisan'ny olana voalohany a, resaka ondry tsika le hoe mila ampy sakafo ny ondry, ampy rano, miala amin'ny parazita, matsiaro en sécurité dia afaka mandry a. Anisan'ny olana anankiray a, na izany na tsy izany, le olona hoe tsika tsy ondry fa olona. Anisan'ny olana izay, satria ny ondry anisan'ny biby tondrina indrindra, anisany, fa ny olona tsy izay. Ary kiby mateo ny teny hoe ny vadinao a ny ondry voalohany, de vao maika hitantsika mahasarotra an'le izy. Za aloha manambady a, adiniko ny teny an'izay malo fa zay vao tadidiko a, fa manambady a. De tsy haiko, de olana izay a, satria ny ondry a omenao vilina izy a de hoanina, fa ny olona raha omenao rano ary izy fantariny hoe avay sy ity rano ity, izay mahatonga ny rano tsy maintsy asiana soratra description, inona daholo ny ingrédient, efa rano a, mbola hoe zao ty a misy minéral, misy an'izao, zay izy vao misotro. De na rano fotsiny ara, zay mahatonga ny hoe misy karazany maro na, satria na rano fotsiny ara, misy hoe za tsy misotro afa-tsy ho viva, zany ny olona. Ary fantatsika izany ndrainay ianao tena mieritreritra hoe tena nitory teninao farany tsara le notorinao androany iny a, zareo mbola matory ihany ny ankabeazany. Na ianao ary mietanetana amin'ilay toriteninao, de ry zareo nefa ny a tsisy idirany. De faharoa a, ena le ondrinao voalohany ary izy sasany tsy mietanetana amin'le afatra hoentinao. Faharoa, ianao tsy mpiandry tsara. Eny e, mety mieritreritra ianao hoe tsara, fa le mpiandry tsara resantsika Jesosy no niteny hoe za mpiandry tsara. Inona le mpiandry tsara? Mafo ny ainy, amonjy ny ondriny. Zako miteny an'izany hoe tsika tsy mpiandry tsara afaka, raha tsy mihitsika dia anontanio vadinao ianao ve mpiandry tsara. Ny olana ohatra fotsiny a, indraindray ary zany defa tsy hoe olana e, fa mitombo moa zany defa tsy olana intsony. Ohatra zany teo aminay a, izy tia trondro maina de za tsy tia trondro maina, de raha ohatra zany zaka mpiandry tsara de miaraka mihinana trondro maina aminy. Fa nefa ny zako a, azafady a, rehefa miteny isy hoe trondro maina loka de aha hovay zavatra hafa. Sasany de na moa zany trondro maina fa ny sasany totikena de eo za totikena de eo zany de efa hitanao hoe na le totikena ary tsy sahanao afoy a, le tsy fitiavanao anazy mba hahafahan'le ondrinao a mba mahazo aina kokoa, satria mety tia totikena le anankiray any ray tia trondro maina, de jerevo tsara zay tsy mampiandry tsara atsika. Ary eo indrindra zany zay ny anoizako anazy hoe angamany rehefa azotsika tsara zay a, de tokony ho tonga saina amin'izay tsika hoe alao le ondry tsy atsika fa le ondry hoetitsika, alao ampifandraisana amin'le mpiandry tsara. Zay angamany tena hitako hoe vahaolana, satria araka le tenitsika teo le ondry olona sarotra be a, tsika tsy mpiandry tsara samy tsy ao zany. De alao zany tena mety indrindra de alao ampifandraisana amin'le tena mpiandry tsara. Ary le nitenena kimo hoe na ianao ary, satria zako a sy ianao a ondry aloha zay vao mpiandry. De na zako ary zany mifandray amin'le mpiandry tsara, izy le mpiandry tsara Jesosy. De zay zany no resantsika androany hoe satria manahirana ity zavatra ity fa alao a atao amin'ny tena tokony ho izy a, ondrin'Andriamanitra ireo. Ary itotsy teo ny teny manamaivana zavatra be da be zany. Jesosy manko ny teny hoe mora ozy izy a, ny ziokako sady maivana ny entako. Indraindray nefa ny pastera tsy mahatsapa an'izay. Inona ny antony? Le asa tsy mimenanao no hoentinao, le zioka tsy mimenanao no raisinao. De tsy mahagaga amin'ny pastera sasany izay mitady trano fanaovana masazy foana, satria mafy ny asa. Mafy ny asa. Zao manko ny tena fandehany e, olana be ho anao raha ohatra ka ampifandraisinao amin'ny tenanao le olona fa tsy ampifandraisinao amin'le tena mpiandry tsara. Zany hoe mametraka olana ho anao ianao, olana ho anahy zany. Satria inona ny antony? Na zako ary indraindray a mbola tsy afa-po aminahako, de le olona ampifandraisinao aminahako zany a, de mazava ho azy fa Zao zany raha tena marina raha le loha rano atanatiko na zako ary tsy ampy anazy dia vao maika ampifandraisanao amiko daholo ny ondry rehetrarehetra dia inona zavatra mitranga ritra rehefa avy eo ary zay mahatonga an'le hoe ritra burnout zany hoe tsy te hierika tsony satria inona ny antony mitondra enta mavesatra loatra zay tsy avy amin'andriamanitra satria inona jesosy dia maivana sady mora dia tokony zay zany ny ainantsika hoe tokony ho fifaliana marina nge le fanomponan'andriamanitra tokony hoe tokony ho maivana satria zavatra mavesatra rehetra efa noentin'i jesosy a dia tokony hoe maivana dia zao zany tokony ho fantatsika voalohany aloha izy ny tompony ondry izy ny tompony fiangonana eny fa na dia ny asa ara asa fanompoana izy ny tompony ny asa fanompoana ahoana ny fahatsika amin'ny tena zany satria antsika mpiara-miasa any tsy tompony ny asa fa mpiara-miasa fa anazy le izy nareo manko misy olona mizesty nena zany ny asa fanompoko za tena manana fahasoavana amin'nysaosisaosisaosao asa fa tsika tsy manana asa fanompoana fa miara-miasa amin'ny kristy ilay tompo ny zavatra rehetra dika zay zany a tiako ialana tsika fa ndraindray tsika mila mivoaka mila tsy mibana ndraindray tsika lasa mijoro eo anelanelan'la ondry sy andriamanitra dia anao zany fotoana kely tontsy teo mba nampiteny an'le olona teo akaikinao a dia masaiko zay ihanyny amin'ity fa tsy miteny fanoroantsony ianao tenely la namanao mikisana eo amin'ny lalan'i jesosy hoe tateraka aloha tsy hiteny an'izany mihitsy tateraka tsy mahay an'izany tsy robot io dia zay zany le fandehany hita moa le hoe miala eo amin'ny lalan'i jesosy ndraindray a le ondry a atodika anao any aminao loatra dia lasa tsy misy zavatra tsy salama ho jerevantsika be dabe zay a avelikoy nay mandeha tadio fa mora ny entany a mora maivana ny entany a mora ny ziokany a misy tenaandriamanitra anakiray tiako jerevana kely loha rehefa avy eo tsika manko hijery an'le hoe le fandray amin'le tena izy dia izy io tena izy io a dia izy tena no ny tena hoe zany ho izy dia alao izy manambaramomba ny tenany zany no jerevantsika hoe zay ny tokony hifandraisantsika zay ny tokony hampifandraisantsika ny ondrintsika aminazy fa korintianina voalohany toko fahatelo aloha jerevantsika korintianina voalohany toko fahatelo andinin'ny fahafito a dia zao voasoratra ka tsinotsinona izay mamboly a na izay mandena fa andriamanitra izay mampitombo noho izy ohatra mahatsiaro zavatra tsy de fa ihanyko fa ohatra ny tonga saina fotsiny ary rehefa namaky an'ity hoe raha misy olona zao miasa amina orinasa anankiray a mamboatra tômôbila tsy mbola naheny mihitsy ah ohatra hoe da zany hoe dadako aloha tsy niasa tamin'izany fa raha zanak'olona hoe miasa amina orinasa mamboatra akanjo e dia rehefa mahita an'la akanjo eny tsy mizesita mihitsy la dadany na la mamany hoe zany ny akanjo amboarinay na hoe zany ny tômôbila amboarinay inona ny antony satria amina orinasa ianao manana section anankiray ohatra hoe varavarana fotsiny ny amboariko ka rehefa mivoaka la tômôbila tsy zesita mihitsy hoe zany ny tômôbila namboarinay fa le varavarana fotsiny jerevako e ny etiany nanaovako an'la varavarana dia amin'ny lafi indray ohatr'izay tsy ina le mpamboly sy mpandena le produit farany a tsisy idiran'ny mpanao varavarana le produit farany tsisy idiran'le mpanao tanana akanjo ohatra izany koa manko le mpanao akanjo any amin'ny zone franche dia ohatr'izay fotsiny tiako tenena hoe tsika ao amin'ny fanjakan'andriamanitra apahany kely amin'ny fanjakan'andriamanitra io anjara ndraikitrysika io a noho izany mba tsy irearehantsika mihitsy ny asa vitantsika rehetra fa mba ho an'le tompon'le dizaina tompon'le famoronana tompon'le fiangonana ny voninahitra rehetrarehetra amena anampiana kely zay lioka toko fa fito ambi folo andinin'ny fafolo a lioka toko fa fito ambi folo a andinin'ny fafolo a dia zao voasoratra taky izany koa izy izy ianareo rehefa vitanareo zay rehetra nandidina anareo dia atao avy hoe mpanombo tsy mahasoa izahay a ny tokony ho ataonay ihany a no efa nataonay dia ngambany zay hiverina any amin'ilay hoe satria inona ny antony itenenao mpanompo tsy mahasoa satria inona ny antony tsisy ninanao ohatra mampime any raha hoe nandidy voatabia ianao a dia le antsy no zesty hoe zany nanao an'iny satria le antsy dia fitaovana fotsiny ihany dia ohatr'izay zany tsika eo anatrehan'andriamanitra ary zay mahatonga antsika hoe andao ntsika tena hianatra mihitsy hoe andriamanitra ao mba ianao no hita jesosy ao mba ianao no hita mba hifandray aminao le ondry a fa tsy hifandray aminay dia anaky fito fotsiny la teboka dia efa di farantsika na vita aloha ary tsy maninona anaky fito fotsiny a jesosy miteny hoe zaho no ary anisan'ny zavatra mahafinaritra jesosy dia nanambara betsaka momba ny tena amin'andriamanitra azy tahaka an'andriamanitra ray ihany tahaka ny fanahy masina ihany a ary la andriamanitra ny olona sasany moa zay andriamanitra tsisy sany teny hoe zany ho izy fa ny olona fotsiny no miteny hoe izy angamba ny tena izy a, fa ny antsika ny andriamanitra tompontsika dia samy teny momba ny tena ny zany ho izy. Dia jerevantsika ohatra jaona toko fafolo a, ao amin'ny jaona daholo ny ankabeazany a. Jaona toko fafolo andinin'ny faraika ambin'ny folo a, dia efa nitenentsika teo, ozy izy Jesosy no miteny, izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondriny. Inona dikan'izay tokony ho ampifandraisintsika amin'ilay mpiandry tsara zany, connectentsika amin'ny tsy amintsika ilay connexion. Tsy amintsika ilay connexion. Connexion manelinareo raha mandefa connexion eto satria inona ny antony? Zany mpiandry tsara. Fa tokony ampifandraisintsika amin'ilay mpiandry tsara ny olona. Inona moa dika ilay mpiandry tsara? Eo foana izy. Zany hoe ty endrik' Jesosy hoe mpiandry tsara tia dia ilay fanatrehany eo amin'ny olona. Ary endrika anankiray ohatra mafo ny ainy mihitsy ary ho an'ilay ondriny, zany hoe ninina zavatra mitranga eo a dia tsy miala eo izy, ary izy moa nefa ny tena tsy andao anareo a, tsy afoy anareo. Zay mampiandry tsara azy. Dia tadidio tsara fa raha za mpiandry tsara, zahako a misy fotoana tsy eo. Misy fotoana manjavona. Dia sahirana amin'izay ny olona satria raha ohatra zany ka miankina amiko dia za ve eo foana? Tsy eo foana. Fa Jesosy nefa eo foana dia mampiandry tsara azy. Ampifandraisintsika amin'ny mpiandry tsara ny olona hoe tadidio a, fa izy ny mpiandry tsara tsy mandao anao izy. Tsy mahafoy anao izy. Ambiny roa amby folo alina ve ianao mila anazy? Eo akaikinao izy. Fa le izy manko na iray a, le ampifandraisintsika amintsika ilay olona dia tonga izy ambiny roa amby folo alina mandondona, angataka vavaka dia sorentsika. Fahadisoantsika ihany zany satria nataontsika miankina amintsika loatra ilay olona. No zany tonga eo izy amin'ny roa amby folo a, adino hoe moa Jesosy miaraka aminy satria Jesosy mpiandry tsara, dia ianao sady kizity. Iza koa ary zany manako ta olona tokony hivavaka ao amin'ny marary lasa kizitina indray. Dia nefa fahadisoantsika ihany. Dia mety sitrana, eny sitrana ilay marary no fahasoavan'Andriamanitra. Fa ilay izy fahadisoantsika indraindray dia lasa enta-mavesatra, lasa enta-mavesatra ilay asa fitarihana. Fa izy eo foana dia ny fanatrehany eo foana. Dia tadiovantsika koa indraindray a, forcy antsika iova ohatra ny olona sisisa, tadidiova ny fanatrehan'Andriamanitra manova ny olona. Dia mazava azy zany misy asa be da be tsy vitanao, ary mbola anisan'ny apiko anankiray amin'ilay hoe tsika koa tsika mpiandry tsara, fa izy a tsika dia manao zavatra naturel fotsiny. Inona ny afaka ataontsika mizara ny teny izay voaraintsika? Fa Andriamanitra manao an'ilay super naturel, zany hoe manova ny any anaty. Nandray nefa tsika te anao an'izay, tsika hovaina nefa tsika ara tsy voahovantsika. Dia lasa fahadisoana fa zay zany ohatrany hoe ianao mamboly a, dia Andriamanitra mampitombo. Misy zavatra ny aliko foana rehefa ilay resaka fambolena sy fampitomboana hoe indraindray ohatra ianao a, anisan'izay koa ilay tsy reharehantsika ny amin'ny tenantsika ohatra ilay mpiasan'ny orinasa teo usine anankiray a, raha mamboly katsaka ianao ka babi ny anankefatra ilay katsaka, dia tsy tokony hizesta ianao hoe enjana be ny namboleko an'iny a. Zao manko raha ianao manao babi ny efatra an'iny a, isaky mamboly ianao a, ataonao babi ny efatra foana. A? Ie. Ary dia tena babi ny efatra fa na izany ary zany dia mba hahafantarantsika koa hoe misy zavatra ao anatin'ny fiangonana mitranga, tsy noho isika akory ary fa noho ilay Andriamanitra miasa ao. Dia mba zay zany tokony ho fantatsika, izy ilay mpiandry tsara eo foana izy a, ary izay manova ny olona, izay fanatrehan'izay a, manova ny olona mba afaka manaraka an'azy mora kokoa. Dia jerevo tsara, izay mihitsy ilay teny tojona verimberiny teo izay manala vesatra eo amintsika. Vesatra izay tsy Andriamanitra no nametraka azy fa isika ihany. Teboka faharoa jaona toko fahenina andinin'ny fahavalo amby efapolo a. Jaona fahenina valo amby efapolo a. Dia izao voasoratra fohikely a. Izao no mofonaina. Jesosy no miteny, izaho mofonaina. Amin'ny lafiny iray satria resaka hoe mofo a, dia ohatrany hoe famatsiana. Fa tadidio tsara fa raha hoe famatsiana, indraindray mankotsika diso be, ary indraindray zay mahatonga indraindray zahako nisy fotoana tsy miresaka fitahiana, fa ay moa adiniko hoe fitahiana tena avy amin'Andriamanitra, fa ilay définition fotsiny indraindray no tsika manao interprétation arak'izay fahatakarantsika anazy. Dia ireo zao vao miresaka famatsiana zany dia mieritreritra hoe vola sisa. Na ohatra fotsiny ary na mirehitra miresaka tsika hoe mampandry ah eo ambonin'ny ay maitso izy. Dia rehefa matetika rehefa zany resana dia ny ay maitso tonga dia le euro ireny ny eritreretsika satria ireny maitsomaitso. Otrane, never say ya, fana nalea imaitswa, nale mufunai nale famatina resane, titsinin nafa, tenan remat, mamata tsikam nyalan tenan remat, tsisos, nenege, check lue, mete tsotana the old tsika fana re not, yin nomite tsisambar. Tapped. Bistona mono preparation, you know what? Tapanomite tsafamna de matalis, but the mono preparation for to lue noa. Dia efa feo moa midina ihany ny famangin'Andriamanitra dia izay vao tena fantatra hoe izay ilay tena izy izay. Dia raha ohatra izany ka miankina amintsika, tsika indraindray ary tonga dia ataoko mazava, tsika indraindray lamibala ihany satria tsika. Fa Andriamanitra tsy lamibala naoviana ka raha antsika mifandray amin'ilay mofinaina dia ny olona koa ampifandraisintsika amin'ilay mofinaina dia mazava ho azy fa misy fitomboana tsy izay indray ilay supernaturel. Tsy azotsika hoe ahoana fa izy tsinona le mofinaina ka rehefa le mofinaina ny tafiditra ao anatinao dia mahazo ny teniny ianao dia afaka mitombo any amin'ny tsirairay ihany ary azoko tsara ilay teniny tojo ilay hoe mba hahatonga ny kristianina ohatrany hoe ho vonina mba hiatrika ny ady fa tsy hoe miady rery zany fa miaraka amin'la mpiandry tsara dia na isika zany mila mihinana avy amin'la mofinaina fa tsytsika ihany satria tsika koa ondry a ny ondrytsika koa tokony zarytsika hoe ie zay mizara ny tenin'Andriamanitra isaky lady a na isaky zay andavanandro na any amin'ny vondromavaka fa ianareo koa mifandraisa amin'ilay mofinaina mba hahafahan'ny olona hitombo a dia avy eo indray rehefa mitombo iny dia fantatra hoe tsy anao fantatra hoe tsy asanao a fa asan'Andriamanitra ary zao mahafinaritra amin'ilay mofinaina io zavatra ilaina isan'andro. Tenin'Andriamanitra moa mazava be rehefa miteny izy ohatra hoe meo anay ny amin'ny teny gasy moa izy le nataony hoe sakafo sahaza le izy hoe daily bread manko ny tena izy hoe mofona isan'andro satria izao manko rehefa mofo izy a takatra kokoa le izy rehefa mofo satria mofo a raha mofo androany tsy azo hohanina rapidy tsony fa efa lasa maninona mafy zay a dia rehefa mofo zany dia takatra kokoa hoe mofo isan'andro mihitsy le izy ary le izy ary tsy hoe meo anay an'io ny anina sahaza ho anay tsy ie eny e sahaza ho anay ny androany dika zay a tsy androany eny ianao mila miankina am'la mofonaina fa roviana ihany koa raha pitso koa ary raha afaka pitso raha afaka pitso koa zay ny endriky la mofonaina mba hahafahan'ny olona tena hoe dépendant miankina de binao fa tsy ianao mofonaina zamy mofonaina satsy zay fa raha tonga ny olona hihinana aminao ndrany ary fady amanjanakitsika fotsiny maka amintsika foana efa tsy tatitsika vao mainka fa raha mipino rehetrarehetra hoentinao dia aloha ampifandraisana amin'la mofinaina zahako a sy ny ondry hoentiko amena jaona 14 jaona toko fahefatra ambi folo a jaona toko fahefatra ambi folo a dia andininy fahenina zavatra efa fantatsika daholo moa izy tia fa reny rehetrarehetra reny dia jesosy daholo no niteny aozy izy e zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ty anankiray ity dia mba hahafahan'ny olona manana fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra matetitsika tena ary zay moa zany ohatra hoe lasa mahatonga ny filazantsara ohatra hoe fahamasinana matetika manko le resaka le fahamasinana dia misy fanamelohantena ao ambadikany dia misy lalàna kely ary ndraindray tsy lalàna kely ary fa lalàna be mihitsy ndraindray mipetraka fa adinontsika tokony ampifandraisana amin'la lalana sy fahamarinana fotsiny ny olona ary fiainana tsy hoe fotsiny moa zany e fa zay le andraikitra na isika ara mba hahafahan'ny olona manana fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny antony? Satria lalana jesosy ny lalana. Ahoana zany no afahany mandeha amin'ny fiainany a mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Ahoana no afahany mandeha amin'la lalana mahitsy a mba hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra? Dia tsisy afa tsy jesosy eo amin'ny fiainany satria jesosy la lalana. Inona lazay ny tenin'Andriamanitra momba fahamarinana? Fantatrareo marina nafaka anareo tsy ho andeva. Dia jerevo tsara zany rehefa tena ao tsara zany fifandraisan'ny olona amin'la mpiandry tsara hitany lalana dia andehanany mahitsy ny lalana ny fahamarinana zay homeny jesosy anazy a manafaka anazy amin'ny zavatra be dabe eny fa manafaka anazy amin'ny lalàna dia mandeha ho azy amin'izay ny fanotelo ny fiainana mandeha ho azy la fiainana rehefa aveo zay manko le tidiavintsika ary tsytsika mihitsy ny olona hoe mba tena anana fiainana araka an'Andriamanitra anana fiainana dia ndrare na tsika nge mahafantatra zany malahelo tsika rehefa ao anatin'ny fiangonana misy zavatra tsy mandeha amin'ny fandehany e malahelo tsika rehefa misy fahotana sisisy Tendendea, mieza kisiki ta turten yinan rai. Tetunga namle fandin yanan. Apta ur tsikan yul. Say mutu ita nan reman, tsa di tsitin fa utan. Fa misi, fa tsara tsara kukunu izai, sa di tsikan bresa ka wundia. De lop fandai sanam le. Lalana, sfa marinana, arfianan. Izay araka ny teneniko teo moa izany fa melona izy a hitanao ny lalana dia andehananao a famarinana manafaka dia izay no mitondra le fiainan'Andriamanitra eo aminako a sy eo amin'ny olona izay napetraky ny tompo ao ho tandremana. Dia Jaona toko faraky ambin'ny folo a andiny fahadimy amby roapolo a. Jaona 11, 25, raky amby folo a, dimy amby roapolo a, dia izao ny teneniny, Jesosy daholo no miteny a, tsy mpianatra ny teny hoe izy no fa Jesosy no miteny hoe izao. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana maty sy fiainana, izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Tadio tsara fa le hoe fananganana maty sy fiainana dia inona no ambadik'izay, herin'Andriamanitra, herin'Andriamanitra ny nanangana Jesosy tamin'ny maty. Ary dikan'izay izany rehefa mifandray amin'ny mpiandry tsara io ny ondry a dia manovo hery isan'andro isan'andro. Tsy any aminao ilay hery. Ty izany tiako eto mety hijanojanona kely satria eo izany ny anisan'ny tena madiso antsika aty amintsika ilay hery, tsika manana ny fanosorana, tsika manana an'ilay tena voahositra e, olom-boahositra Andriamanitra. Noho izany ilay hery aty misy pastera namana izay nampalahelo anahy, marary izy dia afenina mpino. Hafedina mpino satria menatra hoe narary lehibe hositra. Sereo izany sahoana paster rady. Dia zahako any eniko tonga dia naleako tany ahy izy tika tsy azo tsy mbola nisy namangy afa-tsy zasa satria vao eniko dia zahako hoe andeha vangiko. Fa izy tsy sany teny fa rehefa avy eo any nanontany namany sasany fa nareo veo avy eo namangy an'ilay rangahy dia efa misy iny dia marary angaingaraina e. Ay izany a olona roa na telo teo nafantatra fa tena nitenena mihitsy hoe aza miteniteny. Ny anahy tonga dia tsoroko amin'ny fiangonana hoe zaho malemy a. Mba tsy hahatonga ny fiangonana hiandrandra anahy isaky ny lady a, ka isaky ny lady hametra tanana satria aty le hery. Miondrika ka. Satria aty le fanosoana tadiovantsika, tsy aty amintsika le hery. Fanatsika ary mila an'le hery. Dia Jesosy ny teny hoe izany fananganana maty. Izay mino aho izy a. Na dia maty ary dia ho velona. Misy ndraindray nge tsika pastera ny mampianatra an'izany hoe mila inona moa izany, mila fametrahan-tanana manokana ary eo nge mahatonga la connexion tiany olona epita la zavatra ozy izy. Izay le fitenenana amin'ilay izy a, misy zavatra tsy misokatra mihitsy raha tsy zany manokatra anazy a. Dia za zany tena hoe zany lehilahy mahery amin'izao vanim-potoana izao a, dia verinany amin'ilay anina e, verinany amin'ilay resaka teo aho hoe tsy mahagaga ianao raha hitady mpanao massage isaky ny lady ariva. Ny sasany a tsy lady ariva fa voasabotsy ariva, soma ariva dia efa mpanao massage. Satria reraka ianao a, satria ny herinao izany zay mba kely anananao a, lasa sahirana ianao mikarakara ilay olona. Dia nefa Jesosy a ilay hery. Eo ihany izay hoe izy ny fananganana maty a, fa ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Zakaria miteny hoe tsy amikery, tsy amitanjaka fa amin'ny alalan'ny fanahana. Tsy aty amintsika ilay izy fa any amin'Andriamanitra ilay izy a. Dia mazava ho azy a, tsika manko rehefa malemy ny olona amintsika dia tenentsika fotsiny hoe izay kelikely hery ika hoe mahery aho. Izay mbola tsy olanako fa ny olanako indraindray efa vitadinyray ny ny fitsahoana sy ny fiderana. Mbola izay aloha ny anombohana ny toroteny izay kelikely hery aoka ika hoe mahery izany hoe tao anatin'ny fiderana tsisy ninona ny tranga mihitsy a fa mbola malemy daholy. Fa tsy izay ihany ny olanako anankiray. Fa raha ny fikana hoe mahery ny mampahery a, dia tsisy olona malemy mihitsy. Fa le izy ny tena marina, inona izany mampahery ny olona? Na tsy hampanaovintsika izay ixr izy a, rehefa mifandray amin'ilay fananganana maty, dia ao misy ny herin'Andriamanitra. Ary angamba ny tena hoe fahadisoantsika tany amin'ny lasa mihitsy ny fijoroantsika teo amin'ny toeran'i Jesosy. Anisany. Fa tokony hoe Jesosy eo raisy ny toeranao a, zaho koa mba ondry tahaka ny tenenin'ny kimy mamaly. Dia mifandray amin'ilay fananganana maty ao amin'ny hery Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahadimy a, fantatsika rehetra. Ia, Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahadimy a, izao vao soratra, izao no voaloboka ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Resaka hoe famokarana. Dia mbola veriko indray mandeha, mba tsotratra fakampanantsika hoe io fiainanao io tsy mandeha io raha tsy misy fahasoavana avy aty amiko a, raha tsy misy zavatra avotsitra koa, misy grasy apostolika. Ka za mieno andreny ange. Raha tsy avotsitra io fahasoavana io a, tsy afaka mamokatra ianao a, fa zany efa tsy mamotsitra raha tsy connexion. Zay le izy ka. Zay le izy, tsy mamotsitra le raha vao tsisy connexion, inona moa zany, dia le izy ange mampimery zareo. Tena aloha zay mahatonga anahy mijery ireny matetika rehefa te himea, rehefa te hiala voly a. Satria mba tsy hoe mba efa ny tenin'Andriamanitra hoetiny amin'izay dia hoe rehefa nihinana an'le vone mba Jakoba dia nandeha le tsodrano. Amin'io nefa n'le izy ara fisolokina ny tao ambadik'izay tantara izay. Satria nangalatra, izay le voalaza, nangalatra fizokiny Jakoba. Ary zany miteny hoe nampandeha fiainan'i Jakoba tsy le tsodrano izy izany. Tsy le tsodrano fa le fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra. Omaly moa tsika nyresaka le hoe le ondry le kapohana ny tongony mba afaka lanjaina. Izay ange nanjoan'i Jakoba e. Tsy le tsodrano fa taorianany tsodrano ary Jakoba mbola soloky. Soloky an'i Esao. Fa nanomboka teo amin'ilay fiona manokana tamin'Andriamanitra izay vao tena niova ny tantarany. Niova ny famindrany. Ary izy moa Israely manko ondrin'Andriamanitra. Tapahan'Andriamanitra ny tongony. Dia niova ny fandehany. Fa tsy le tsodrano dia elako tsika koa. Dia za reto pastera anakiroa reto moa efa mahafantatra izany mihitsy. Fa za fa miresaka za tsy tia an'le vavaka sy tsodrano rehefa le vao manomboka iny ny taona. Satria tsy iny miazona fiainanao mandritra ny taona. Satria nisy anakirainanao dia manao daholy. Dia nefa rehefa tena atao ny fandiniana Andriamanitra nitsodrano any Adama sy Eva. Andriamanitra tsodrano any Adama sy Eva hoe mameno ny tany sisany ny apitsoniny nanotary zareo. Ka tsy le tsodrano ny zava-dehibe fa ianao mifandray amin'ilay tena voaloboka. Izay ny famokarana eo amintsika. Ary le famokarana koa amin'izay tsinona rehefa mifandray amin'ilay tena voaloboka ianao, izy manana ny famaritana ny hoe inona ny atao hoe fahombiazana fa tsitsika. Inona no atao hoe famokarana? Izy mamaritra an'izany satria nahoana? Raha ohatra ka goavy zahako a ka tsatoka amin'ny voaloboka dia tena le tsiro voaloboka mankany amin'ilay goavy. Eny e, zany goavy sy voaloboka izany moa tsisy ifandraisany a, fa ohatrany hoe naka ohatra fotsiny a. Fa tsy hoe akory nitsatoka tamin'ilay goavy le voaloboka dia le voaloboka indray niova goavy. Tsy le fototra mihitsy zany raha ohatra ka manao grefy paiso a dia izay fototra ihany no mitondra an'iny fa tsy le sampana natsatoka teo. Dia ohatr'izay zany le hoe famokarantsika dia miankina amin'ny fifandraisantsika amin'i Jesosy ihany. Le famokarana tiako resahana tsy famokarana euro a na famokarana ariary fa Andriamanitra manana ny définition-ny. Ary misy ange mety zany koa zao tokony ho jerevantsika manokana hoe misy mieritreritra hoe tsy mamokatra mihitsy nefa Andriamanitra tena mahita hoe vokatra. Misy famokarana satria le définition samihafa. Andriamanitra manana ny fijeriny. Dia rehefa ohatra ianao miray amin'le naza, raha amin'ilay tena voaloboka mazava azy, le tsy le sampany angamba no manao ny asa rehetra ivelomanyiny iny azo anakiray fa le fakany. Ary zay le fahasoavan'Andriamanitra, zay le fahasoavany zavatra rehetra mitrango eo fiainatsika dia tsisy avy amintsika. Fa avy amin'i Jesosy irery ihany, avy amin'izay rehetra nataony. Zay zany mampiseho hoe raha miray amiko izy ianareo a. Zany hoe le jerevy tsara na izany arake manamora tsy le goavy tsony zany miasa. Fa le voaloboka le manana an'le fakany, fakany mazava ho azy moa fantatsika hoe amin'ny zava-maniry ny fakany ny tena miasa mba hahafahan'le zava-maniry ho velona. Dia izy zany loharanon'ny fahavokarantsika. Tsy mipetra-tanana avy aty amiko, tsy ny fanosorana hoetiko, tsy ny fahasoavana hoetiko a, tsy hoe iza ny nametra-tanana tamiko a, fa iza ny loharano? Jesosy. Izy ny loharanon'ny fahavokarana. Izy ny loharanon'ny fahavokarana. Dia rehefa miray amintsika dia avy ao aminy isika no misintona ny zavatra rehetra ilaintsika. Avy ao amin'i Jesosy. Ary izany angamba dia efa izany hoe izay angamba mety tsy tiany mpitarika sasa satria tena mahatonga anao izany tena ho tsinotsinona mihitsy eo alohan'ny olona tarihanao. Satria zavatra rehetra ilain'ny ondry a dia tsy aty amiko fa ao amin'i Jesosy. Nefa ny amin'ny lafiny iray manampy be anao satria afaka miala sasatra ianao. Ao amin'i Jesosy misy fitsaharana. Tsisy expectation, tsisy fanantenana apetraky ny olona aminao, enjana be any ange. Ny olona rehetra izay tonga eo izany dia manana fanantenana aminao daholo e. Enjana be izany. Enjana be izany ary izay mahatonga anao reraka, izay mahatonga nahako reraka satria milahatra ny olona. Dia sasany tena izany nahita pastera indraindray, izany indraindray niteny ary ohatra izany ka hoe izany mampiatrano ka hitako misy zavatra hafa satria indraindray sasany efa tezitra mametra tanana, misy izany a, any a, satria efa reraka. Dia indraindray ary tsy maheno ohatra ilay olona dia lasa mitrerona izy teneko hoe aza teromina fa rehefa atranony amin'izay rehefa reraka. Nareo ve mbola tsy nahita an'izany? Za teny efa nahita, meza laha ohatra izao ilay izy satria efa reraka izy a, dia ohatra ny ataotao, ianao no te hampilahatra olonaoko. Tadio fa olombelona ihany dika zay rehefa sorena ianao dia sorena na ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra na tsy ao sorena. Dia ny sasany mbola hijoro vavolombelona izahay efa sorena iny mbola nametra tanana mbola nenjera ihany. Tena misy izany tsy hoe mamorona aminareo fa ohatra ny tadidiko azy izaho miresaka eto tadidiko azy hoe izay nge le herin'Andriamanitra aminao na dia sorena ary ianao a misy hery foana nandeha efa nikohanao fotsiny nampenjera le olona. Mino ako hoe afaka menjery ianao eo ambany fanatrehan'Andriamanitra fa misy zavatra tsy milamina e. Misy zavatra tsy milamina dia ny antony a satria any aminao ny olona no misintona izay zavatra rehetra ilaina. Lasa ianao izany ny fanantenana, lasa izany ny fanantenana. Dia aloha ampiraisintsika amin'ilay tena voaloboka ny olona. Ary tsy ny olona ihany fa zako ianao koa. Dia anankiroa farany sisa Jaona toko fahafolo andininy fahafito a. Folo andininy fahafito. Dia hoy indray Jesosy tamin'ny lazaiko aminareo dia marina tokoa izao ny vavahady ny ondry. Dia misy anankiray ihany koa jerevantsika eo amin'ny andininy fahasivy. Izao izy izy ny vavahady. Raha izao no nidiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sy azo hanina. Jesosy ny vavahady. Resantsika eo omaly hoe inona mahatonga ny hoe mpiandrondro ny vavahady satria rehefa miditra ny ondry dia eo vavahady izy a ary amin'ny alina dia eo vavahady eo izy matory a ohatrany hoe ho fiarovana fa eto moa dia ozy izy hoe ho voavonjy ho famonjena sécurité famonjenany reto ondry reto izany a. Dia amin'ny lafiny iray koa satria hoe resaka varavarana ny resana dia resakantsika opportunité na hoe varavarana misokatra dia Jesosy no varavarana misokatra ho an'ny olona. Jesosy izany no opportunité tsy isika fa Jesosy. Mbola izay moa izany mipetraka foana tsy mielako tsiny fa velombelona satria izay foana nge zavatra mitranga. Indraindray tsika tena mametraka mihitsy hoe io raha vao tsy tsodrano avy aty amiko dia tsisy misokatra. Be da be izany. Io raha vao tsy petra-tanana aty amiko, io raha vao tsy mieno anahy ianao, raha vao tsy makatòa anahy ianao. Teneny tanteraka marina hoe mitsika anisan'ny lalapita iny hitahian'Andriamanitra ny olona fa tsy afaka ho raisinao fanararotana izany zavatra tokony andeha ho azy izany. Ohatra nahako hoe fitahina ho any zanako a ka tsy ararotiko ny zanako hoe te hihinana bombô sasaloha ny kirariko. Tena izany kosa tsy dada mihitsy izany a sahoana izy nareo fa ny fipetrahako eo tsy mila maka position a, tsy mila maka toerana ambony a, fa ny fipetrahako eo a dia fitahina ho an'ny zanako, varavarana misokatra ho an'ilay zanako izany, fitahina ho anazy a, ary dia mipetraka ho azy fifanajana, fifankatiavana, tsisy hoe zano izao a, zano izao, ohatr'izay mihitsy ange izany ilay zavatra tokony hitranga. Fa na izanona tsy izany, tsy isika izany, tsisy zavatra mila fitsoronao izay zay vao izany vao vovotsitra. Fa ny asan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany tsisy dikany raha izany. Tsisy hoe varavarana ratsy ianao izany ny tsodrano anazy dia tsy hisokatra izany, tsisy an'izany. Satria Jesosy no vavahady. Ary izao ny tena marina, amin'ny mampiandry antsika dia andraikitsika mampiditra an'ilay ondry eo amin'ilay tena vavahady. any mba tsy ho any ivela amin'ny vala. Zany hoe zay zany ny angama ny anisany andraikitsika izay any le hoe mampifandray ny ondry amin'la mpiandry tsara. Mazava ho azy fa rehefa tonga ny ariva na rehefa tonga fidiranao ambala dia ianao miandry, dia misy anankiray tsy miditsy iny dia avelanao any ve ao amin'la vavady. Zany hoe ianao zany maneho hoe ato la izy manondro an'la vavady mba hahafahany ondry miditra ao a, mba hahafahany mba izy famonjena ao anazy. Le famonjena resantsika zany dia le fanotenentsika teo a, famonjena amin'ny lafiny rehetra, amin'ny lafiny rehetra. Efa voalazako teo moa ny teboka sasany hoe tsy ianao zany mamany zavatra eo amin'ny fiainan'la olona fa Jesosy no opportunité, Jesosy no vavahady. Dia farany, tena farany, Jaona toko fahavalo andininy faharoa ambin'ny folo a, izao voasoratra: ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe, izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Amen. Jesosy niteny hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa ampifandraisintsika amin'ilay fahazavan'izao tontolo izao ny olona dia mahita fiatraikany eo amin'ny fiainany. Tadidio tsara fa mifiatraikany zavatra eo amin'ny fiainan'olona tsy ianao milelalela rehefa mitoriteny. Zany tsy tena hoe oviana fa nisy fotoana mandika teny olona dia reraka na mamaky verse fotsiny ary dia milelalela ry salahy. Ny olana amin'le mandika teny a, ianao koa tsy maintsy milelalela miaraka aminy. Raha izany zao mama, ary Jesosy ny teny hoe, dia veno fa zany nisy fetraikany any amin'le olona. Dia reraka ny teny tamin'le olona nandikako teny mihitsy sady fony anatrehandomy any tsy mety rehy zaka salahy reraka ny faranao fa mamaky teny avy dia milelalela be ry zalahy. Dia izy ao olana be angera lefa za zany milelalela dia ianao miteny tsotra ary Jesosy niteny tamin'ny dia gaka ihany ny olona hoe inona ary zany. Fa tsy maintsy koa ianao, fa tsy zany mihitsy misy fiatraikany, tsy ny hamafy nyfeo anao. Ary zay mba tonga aty Afrika amin'ny haut parleur be dia be milahatra mamboatra haut parleur ry sérieux zany anontanio pasteur Rado. Izany hitanao mandeha be tao ny fanamboarana amplisy fanamboarana haut parleur, iza milahatra betsaka ny hitany mpanao sonao ve paster satria te hanana fiatraikany izy. Dia veny fa iny teny iny ny fiatraikany azafady a, fifandraisan'ny olona amin'la fahazavana no misy fiatraikany. Satria inona ny antony, iny no mitondra n'la hazavana zay hazavana zay mankoatra ny hoe impact fiatraikany any amin'la fiainan'olona. Dia zay ihany la izy, tsy mila milelalela ianao io zany na miteny mafy ianao. Eny e, mety hoe karaktera ny sasany ohatra ny tamin'ny rehetrarehetra teto zao tojony no niteny mafy indrindra, tsy lelalela izy fa zay zany ny anazy. Fa zany akory tsy midika hoe tamin'ny eny kima kelikely kokoa ny fiatraikany a no tamin'ny eny tojo a, fa io zany tsy miankina amin'izay. Afahany amorony izy tsy maintsy miteny mafy. Ie, fa fanampin'izay ozy izy Jesosy mihitsy niteny hoe rehefa mifandray amin'ilay fahazavan'izao tontolo izao dia mandeha amin'ny mazava ny olona. Misy zany ny fahatsorana ary tiatsika mihitsy ny ondry hoentitsika hoe mba tena tsotra mahitsy izay manko le mandeha amin'ny mazava, mangarahara ny fiainana. Dia afaka mpitahorinao izy, afaka hoe teneninao an'izao zavatra mampatahotra rehetra izao fa ny tena marina tompoko raha vao mafy ny fony olona na tambatambazinao ara raha vao tsy ao amin'ilay fahatsorana izay tsy hitsotra izy. Fa rehefa manana fifandraisana amin'ilay fahazavan'izao tontolo izao izy a, dia mazava azy mandeha amin'ny mazava. Ary mino zava mety hoe satria izay ilay asan'Andriamanitra supernaturel mety hoe raha mba hoe raisintsika tsara sérieux izay afatra sany rehetrarehetra moa izany fa tsy hoe izay ihany. Dia mahita alohatsika iresaka fahagagana ihany satria Andriamanitra mahagaga. Fa la izy fotsiny tsy fahagagana hoe tombo volanao anaty poketranao a. So dia zao a, fa jerevana koa aloha ny angezan'la poketra sao dia tsy mety a, fa la angezangeza mety satria tsy mety n'la fika raha vao kely loatra. Fa la fagakana hoe nareo ka tsy maharaka mihitsy e, ary tsy mety a raha vao amin'ny atoandro fa amin'ny alina satria amin'izay mba jemojemo ny toromasony olona. Fa tsy zay angamba fa hoe fa ahita fakakana ianao hoe inona nitranga tamin'nyreto olona ireto. Dia izay vao hotadidinao hoe tsy asako fa asan'Andriamanitra, satria ianao nandray ny andraikitra amin'ny mahondry sady mpiandrondry anao nampifandray an'la olona amin'ilay tena mpiandry tsara. Dia angamba ny tsy vavaka marina fa zay afaka manoy a tapitra dia isaorantsika an'Andriamanitra zay.
Ialo samy tsangatsika rehetra dia